Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жыл сайын 30-дан ашуун окумуштуу илимдин докторлугун жактаса 200 киши илимдин кандидаты болот. Алардын илимий эмгектеринин натыйжасы кандай? Деги эле Кыргызстанда илим чөйрөсү кандай абалда?
Башта 1-2 диссертация четке кагылса, бул өзүнчө сенсация болчу. Азыркы убакта 10-дон ашык диссертация жыл сайын четке кагабыз, 20-дан ашык диссертация кайта заявление жазып туруп алып алышат.
Алдыда бул теманы окумуштуулар менен чогуу талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков толкунда, кала бериңиз. Азыр эми кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Саламатсыздарбы, кайрадан эле ооган темасы жаңылыктарда. Amnesty International адам укугун коргоо уюму Ооганстанда жашаган хазар азчылыгынын 9 өкүлүн талиптер мыкаачылык менен өлтүргөнүн жарыялады. Талиптер 4-6 июль күндөрү хазарлар жышы отурукташкан Газни провинциясынын Малистан аймагында өзүн билемдик менен өлүм жазаларын ишке ашырганы белгилүү болду. Бул үрөй учурган зомбулук туурасында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү укук коргоо уюмунун 19 август күнү жарыялаган баяндамасында берилди. Газнидеги кагылышта тоого качкан хазарлардын ичинен 9 киши кайтып келе жатканда талиптердин буктурмасына кабылып мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү дайын болгон. Укук коргоо уюмунун адистери алардын кандай жагдайда өлтүрүлгөнүн ырастаган сүрөт далилдерине ээ болуп, аларды күбөлөрдүн айткандары менен кошо текшерип иликтеп чыккан. Талиптер 15 августта кабыл алынганда өздөрүн сыпайы жана сабырдуу көргөзгөнү менен укук коргоочулардын айтымында бул жырткычтык фактылары Талибан эски усулдардан баш тартпаганын ырастай турганын көргөзү деп айтылат аталган баяндамада. Бул адам өлтүрүүлөр Ооганстанда талиптердин башкаруусунда этникалык жана диний азчылыктар мурдагыдай эле өзгөчө коркунучка кабылып жатканынын түздөн түз далили болуп саналат, деди Amnesty International уюмунун баш катчысы Агнес Калламарт. Ооганстанда калктын саны боюнча 3-чү орунда турган түрк монгол тектүү хазарлар коомчулугу исламдын шиит агымын карманып фарси тилинде сүйлөшөт. Пакистандын Кыргызстанда билим алган студенттеринин федерациясы Facebook-тагы баракчасына коомчулукка кайрылуу жасады. Анда чет элдик студенттер Кыргызстанга татыктуу, сапаттуу билим алуу үчүн келгенин, алар өлкөнү сыйлап, жергиликтүү элге эч кандай акарат келтирбегенин жазышкан. Азыркы тапта Бишкектеги айрым адамдар пакистандык атуулдарга карата жагымсыз маалыматтарды таратууда. Баарыңыздарды чет элдик студенттерге жакшы мамиле кылууну суранабыз. Азыркы тапта Бишкекте жүрүшкөн көп пакистандыктар студенттер эмес, алар 15 күндүк карантинге алынып Дубайга же башка 3-чү өлкөлөргө кетчүүлөр деп көрсөтүлгөн аталган кайрылууда. Пакистандыктар Кыргызстанда 20 жылдан бери жашап келерин айтып, канча ирет өлкөгө зыян келтиргени катталган эле деген суроо коюшкан. Пакистандыктардын жашоо образы айрымдардын ачуусун келтирип жатабы? Бул глобалдык көйгөйбү? Деп жазылган аталган кайрылууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жакында Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында вакцина иштеп чыгууну 20 августта Чолпон Ата шаарында аталган биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушуу учурунда билдирди. Мамлекет башчысы акыркы 2 жылда уюмга мүчө өлкөлөрдүн экономикасына коронавирус пандемиясы терс таасирин тийгизгенин билдирип, биримдиктин алкагында соода алакасы мурдагы калыбына кийинки жылы түшөт деген үмүтү бар экенин кошумчалады. Ошондой эле Садыр Жапаров коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн таасирдүү багыттардын бири катары учурдагы өнүктүрүү институттары менен бирге аталган өлкөлөрдүн аймагында вакцина өндүрүүнү каржылоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Ал арада Чолпон Атада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин жыйыны жыйынтыкталды. Анда сөз сүйлөгөн Казакстандын премьер министри Аскар Мамин мүчө мамлекеттердин экономикасында 21-жылы транзиттик каттамдар көбөйүп, Европа Кытай багытындагы жүк ташуулары жанданганын айтты. Бирок ошол эле учурда ал экономиканы кайра калыбына келтирүүдө калкты коронавируска каршы эмдөө ыргагынын жай жүрүп жаткандыгы экономиканын өзүнө келишине бир топ тоскоолдуктарды жаратып жатканын белгиледи.
Вместе с тем, на сегодня темпы иммунизации в наших странах, вероятно,
Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү эмдөөнүн ылдамдыгын бирдей ишке ашырбаса экономиканын ирденип кетиши мүмкүн эмес. Глобалдык деңгээлде азык түлүктүн кымбаттоосу эң чоң кыйынчылыктардын бири болуп кала берүүдө. Тамак аштын баасынын дүйнөлүк индекси акыркы 10 жылдагы эң чоң рекордтук чекке жетти, деди Казакстандын премьер министри Мамин. Өкмөт аралык кеңештин жыйынында 20 чакты маселе каралып, документтерге кол коюлду. Анын ичинде товар алып кирүүгө жана товар чыгаруудагы бажы төлөмдөрүнүн бир тараптуу тарифтик чараларын жакындатуу жөнүндө Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ички жана тышкы соодасын колдоо, Казакстандан айыл чарба техникаларын сатып алуу программасына тең катышуу укугу сыяктуу бир катар документтер бар. Кыргызстанда лидер аялдардын алгачкы курултайына даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулар 18 августта кабарлашкан аялдар тилектештиги аттуу курултайды активист кыз келиндер парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштурушууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда жыл сайын 30 ашуун киши илимдин докторлугун жактайт экен. 200 болсо илимдин кандидаты болот. Жакында эле Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктерин жана корреспондент мүчөлөрүн шайлоо илимий чөйрөдө жана коомчулукта кызуу талкууларга жем таштап койду. Илим жаатындагы коррупция, эски система, илимий эмгектердин деңгээли тууралуу ар кандай сын пикирлер дагы айтылып келет. Кабарчыбыз Айбек Абдылдаев илимдин Кыргызстандагы абалын окумуштар менен талкуулады.
Кыргызстанда коомчулукта көп деле талкуулана бербеген тармактардын бири бул илим. Илим темасында ачылыштар, жаңылыктар, медианын деле көңүлүн көп өзүнө бура бербейт да. Албетте бул Кыргызстандын шартында айтып атабыз. Мына жакында эле Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктери, мүчө корреспонденттери шайлангандан кийин бул тема коомчулукта бир кызуу талкууларга жем таштагандай болду. Бүгүн сиздер менен илимдин Кыргызстандагы абалы тууралуу талкуулайлы деп турабыз. Талкуубузга жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева, медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Батыралиев, ошондой эле Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышууда. Саламатсыздарбы? Биринчи суроону анда Бакыт Тыналиева эже сизге узатсак да, мына жогорку аттестациялык комиссия бул өлкөдөгү илимий даражаларды текшерип анан ыйгарчу орган эмеспи? Кыргызстанда жылына канча докторлук кандидаттык иштер жактылат, анан сапаты боюнча анализдер барбы сиздерде?
Жогорку аттестациялык комиссия 1993 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы убакта Кыргызстанда 5000 ашык кандидаттар бар, 1000 ашык докторлор бар. Биринчиден айтайын дегем, жогорку аттестациялык комиссия бул аттестациялык орган. Илимди илим тармагы боюнча даярдаган бул Министерство образования и науки. Алар даярдайт, биз аттестациядан өткөзөбүз.
Анализ бар сиздерде?
Анализ бар. Жыл сайын бизде отчетное заседание болот. Ошо отчетное заседаниеде биз анализди мындай общий собранияга айтып беребиз, доклад кылып беребиз. Жыл сайын бир 30-35 доктор пайда болот, 200 ашык кандидат пайда болот. 1993 жылы ВАК орношулганда 7 доктор, анан 20 кандидат болгон. Жыл сайын көбөйүп баратат. Менин оюмча бул жаман эмес. Эми сапаты үйдө болсун деп биз иш чараларды өткөзүп атабыз. Биринчиден 2010 жылдан баштап антиплагиат программасын киргизгенбиз. Ар бир диссертацияны плагиатка текшеребиз. Плагиаты көп болуп калса, биз ушу компьютерге изденүүчүлөрдүн тагдырын салып бербейбиз. Бизде атайын комиссия бар, плагиатты текшерген ар бир баракчасын карап чыгышат, ошондон кийин гана чечим чыгарышат. Чечим чыгарып экспертный советке беришет, андан ары президиум өзүнүн чечимин, окончательный решениесин чыгарышат. Ошо сапатылдуу жумуштарды өткөрбөгөнгө биз аракет кылабыз. Башта мен билем, ушу 1-2 диссертация четке кагылса, бул өзүнчө сенсация болчу. Азыркы убакта 10 ашык диссертация жыл сайын четке кагабыз, 20 ашык диссертация президиумга жеткизбей өзүнүн диссертациясын кайта заявление жазып туруп алып алышат. Андан тышкары азыркы убакта электронный ВАК дегенди иштеп чыкканбыз. Сайтты ачып көрсөңөр, ВАК'тын ичинде ар бир диссертациялык кеңештин баракчасы бар.
Электрондук система деп калбадыкпы? Google Академия деген ушундай издөө системасы бар экен интернет желесинде. Ал жерде илимий иштер, макалалар, китеп, диссертациялар менен таанышууга мүмкүн экен бүт дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын. Анан ошол жерден биз издеп көрсөк, Талантбек агай, сиздин илимий макалалар чыгат экен ушул жакта. Анан бир топ кыргызстандыкта окумуштуулар бар экен. Биздин илимий чөйрө ушундай жаңы технологияларды канчалык кеңири колдонот? Анан өз эмгектерин жарыялап, дүйнөлүк илимге салым кошууга жөндөмдүүбү азыр? Ушул учурда алардын дарамети кандай деген суроону бергим келип атат да.
Кыргызстан буну колдонбойт, анткени Кыргызстандагы система кереги жок. Биз эски Советтер Союзуна ураган системаны эле коруп, белгилүү бир аз эле чөйрөнүн кызыкчылыгын колдогон бир системанын кетип атабыз да. Анткени бүгүн чет мамлекетте иштеген дүйнөнүн бүткүл өлкөсүндө иштеген окумуштуулардын саны Кыргызстандагы бүгүнкү окумуштуулардын санынан көп. Алардын көпчүлүгү эч кандай тууган туушканы же болбосо бир тааныш системасы менен өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен акылы тажрыйбасы менен көтөрүлгөн адамдар. Алардын аразыларында дүйнөлүк биринчи топ араштырмачылардын арасына кирген Базбек Давлетов, Асель Сартбаева дегендер бар. Алар бүгүнкү күндө дүйнөлүк медицина илимдерине атын койгон адамдар. Ошондой эле алар ээрчип келаткан аябай жаш кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Ошолорду карап туруп ойлош керек да, ушунчалык татынакай акылдуу биздин балдарыбыз эмне кетип атат деген ойго сиз айткан суроо келип түшөт да. Сөзсүз түрдө эле англисче болбосун, бирок орусча деле болсо, бирок дүйнөлүк баягы карама системасына кирген бир журналдарда болуп анын англисчеси. Анткени илим деген бул дүйнөлүк байлык. Бул Кыргызстанда да илим, Кытайда да илим, Америкада да илим. Анан кийин биз дагы бир башка бир нэмеге өтүп алдык. Орусчаны жакшы англисчеге которуп бере элек деп кыргызчага өттүк деп анын бүгүн Кыргызстанда балким ошончолук жогорку деңгээлде же болбосо тескерисинчеби ошол жетишкендиктерди дүйнөгө таанытыш үчүн бир ортомчу бир тил керек. Бул англисче. Ошондуктан Кыргызстанда медицина тармагында мен медик болгондон айтайын же башка бир тармакта жасалган илмий ачылыш же илмий бир макалалар жыйынтыктар сөзсүз түрдө дүйнөнүн бүткүл ошол араштырмачыларына жетиштүү болуш керек да, жеткиликтүү болуш керек. Эгер ал жеткиликтүү система болбосо аны илимий бир кызмат же болбосо араштырма макала деп айтууга болбойт.
Мына советтик система деп калбадыңызбы? Өткөндө Улуттук Илимдер Академиясында шайлоо болгондо дагы ушул боюнча көп талкуулар болду да. Канткенде ушул эски системадан чыга алат биздин илим чөйрөсү? Эмне тоскоол болуп атат ага?
Эми мындай да, бул акыркы сиз айтып аткан шайлоо бул илим тармагындагы биздин аябай эбегейсиз тескери маанидеги илимдер академиясынын бул 30 жылдык эгемендүүлүккө болгон бир кандай айтсам уяты же болбосо бир чыккынчылыгы дегендей болуп калды. Анткени мындай болбош керек эле, 30 жылдын ичинде бүгүн биз особенно айрыкча мына пандемия убагында көрдүк, илимдин бир үнүн уктубу бизде. Башкалар вакцина чыгарып атат, ар кандай тесттерди чыгарып атышат, бирок биздин илимдер академиясынын эч бир курамында пандемияга эл кыйланып атканда же болбосо илгери пандемияга каршы оор мамлекеттик бир тармакты көтөрүп кеткен бир аракеттер жөнүндө анын жыты деле жок. Системаны өзгөртүү саясий эрк керек. Мына Акаевди көрдүк, андан кийинки президенттерди көрдүк, дайым эле башталганда бир реформалардан сүйлөнгөн менен илимдер академиясы айрыкча мынау ошол илим билимди тастыктаган ВАК, булар эски эле система келип атат. Кичине Скопус деп кээ бир индекс системалар киргизген менен бүгүн 200-дөн 300-дөн пачкалап чыккан мына кандидаттык докторлук диссертациянын мындай арама системасынан табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул биздин берилип аткан кандидаттык же болбосо доктордук диссертациялардын илимден көпчүлүгүнүн эч кандай байланышы деле жок да. Аны илим деп деле атоого мүмкүн эмес.
Бактыжа, сиздердин жүйө кандай? Ушул дүйнөлүк стандарттарды колдоно алып атабызбы? Дүйнөлүк илимге салым кошо алып атабыз? Ошого жөндөмү жетип атабы биздин окумуштуулардын?
Биз ага аракет кылып атабыз. Мында мурун кандидаттык докторский диссертациялар жазганда макалалардын санын карап туруп берчүбүз да. Бир нече жылдан бери азыр биз жана Web of Science Scopus деген системага кирген журналдарга макалалар чыксын деген талапты койдук. Өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербейли, эл аралык аренага чыгалы деген максат менен ушундай талапты койдук. Андан тышкары биз азыркы убакта жана биздин өзүбүздүн журналдардагы деңгээлин көтөрөлү деген аракет кылып атабыз. Импакт факторун көтөрөлү деп аракет кылып атышат. Вот агай айткандай, азыркы убакта жанагы биз бальная системага өткөнбүз. Макалалар кайсы журналда чыгарылат, ар бир журнал бизде баалын коюп чыгабыз.
Руслан Адил, Манас университетинин окумуштуусу. Мына Руслан, илимди каржылоо жаңы технологиялар азыркы агымга керектөөгө шайкеш келеби Кыргызстанда? Илимий инфраструктура кандай бизде?
Мен оюмча илим изилдөө окумуштуу болуунун эки эле жолу бар да. Кээ бир мамлекеттерде аларды алдын ала жумуш берип, мол жумушту аткарасың, бул жумушту жазайсың деп. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда дейм да. Кээ бир учурларда адамдар окумуштуулар көбүнчө эркин болуш керек. Эркин ою менен ошол эле учурда адам затына пайдалуу жумуштар жасаш керек да. Бир кыйынчылык болсо ошого жакын жеңил чечип берүүчү маселелерди чечип берүүчү бир жолдорду табышы керек да окумуштуулар менин оюмча. Анан азыркы учурда менин байкоом боюнча мен өзүм инженер багытындамын. Мисалы мен университетке жаңы келгенде бир конференция болуп калды. Окумуштуу университеттен келген агайлардын эле баардыгынын бир эле мисиемеси бар болчу да маселеси. Бул акча жетишпейт деген маселе болчу. Сыртка чыкканда мисалы окумуштуу дегендин өзүнүн аброю чоң да. Биздеги кичинекей мен көргөн ушул учурдагы көйгөй биз баарыбыз мына жашырабыз да. Университеттер болсо деле баардыгы мисалы бир университеттин бир аппараты бар, экинчи университеттин ал аппараты жок, бирок башка аппараты бар да. Эгер балким баягы чогуу бириктирип бир маселени чечсе болот деген ойдомун да, эгер ачык келсе.
Мен бул сиздин сурооңузга жооп берерден өзү кичине бир башка жака кайрылайын да. Бүгүнкү күндө мына басма сөздө берилген күч органдарынан берген маалыматтарына карайын, пачкалап баягы экзамендер үчүн акча топтогон Жалал Абадта Оштогуларды кармап атасыз. Бул жогорку окуу жайындагы неме?
Коррупция.
Коррупция. Ошол эле кандидаттык алуу боюнча, докторский алуу боюнча. Ошон үчүн айтып атканда бүгүн сиз айтып атпайсызбы ошол мүмкүнчүлүк инфраструктура деп. Бул жерде так айтайын. Советтер Союзу илимди бир саясий бир тармактын өлчөмү катары илимдин багытын аныктачу. Ошондуктан Советтер Союзунда иштеген биздин илимпоздордун агайларыбыздын бүткүл эмгегине таазим кылам. Эми 30 жылдан бери эгемендүүлүк болду. Элдин акыбалын көрүп атабыз. Экономиканы көрүп атабыз. Бирок бүткүл дүйнөдө бүгүн так биле турган нерсе. Эч бир өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон илимий тармактын башында башкасын бүт барын дүйнөлүк фонддор коргойт, каржылайт. Маселен, бир онкология проблемасы бүткүл дүйнөлүк проблема. Биздин Кыргызстандагы араштырмачылар ошол фонддорго кайрылышат, ошону алат. Ошол грант фондко кайрылганда грантты ала турган адамдардын изилдөөчүлөрдүн баягы илимий автобиографиясы ошого ылайык келген адам чыкпай атат. Алар киргенде эле ошол Google Scholar'ға кирет, фамилиясын чыгат, анан ошол жерден найдена десе ошол боюнча кирип анан ошол темага ылайык бул ишти алып бара алабы, алып бара албайбы деп. Ошондуктан бизде мамлекет акча бербей атат, бүт эле мамлекетти күнөөлөгөндөн качалы. Мамлекетке жүк болбой илимий тармак азыр чоң бизнес. Татыктуу илимпоздор даярдайлы.
Мына ушул жерден дагы бир пикирди уга кетсек да, мына Казакстанда Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматовдун пикирин сураган элек. Ал киши өзү Канада менен ушул Казакстандын мисалын айтып берди да бизге.
Канада аябай жакшы жолго койгон бул жагынан. Ошол эле илимий ачылыштардын негизинде өздөрүнүн экономикасын оңдоп мамлекетти алдыга жылдырууга салым кошуп атат. Мисалы үчүн мен барган жылдары 2000-жылдары 2005-жылга чейин барганда кадимки эле багбандары болобу айыл чарба жагында дагы технологиянын эң акыркы жетишкендиктерин пайдаланып абдан мыкты ушул өндүрүшкө жетишкендерин көрүп туруп өзүмчө баа берген болчумун. Демек ушул эле жөнөкөй эле турмуш элдин турмушунда дагы илимий жетишкендиктерди сөзсүз колдонуп ошолорду ишке ашырса болот экен деп. Ал эми Казакстан болсо албетте Казакстан акыркы жылдары өнүгүп жатат. Өзгөчө илим тармагына көп көңүл бурулуп Казакстан мисалы үчүн ушу Болония принциптерин кабыл алып ошо Болония системасына мүчө болгондон кийин кескин түрдө өзүнүн ушу илимий кадрларды даярдоо системасын деги эле мурдагы союздан калган эски системадан арылып казакстандык илимпоздор ушул дүйнөлүк стандарттарга жетишсин, аралашсын деп туруп өздөрүнүн системасын өзгөртүп 3 деңгээлдеги бакалавр, магистр, PhD системасын киргизип ошону ийгиликтүү ишке ашырып жүрүшөт. Анын негизинде мен ойлойм, Казакстандын илимпоздорунун ушу азыр болбосо дагы кийинчерээк абдан чоң ушул майнабы болот, пайдасы тиет. Ушу илимпоздору дүйнөлүк илим менен аралашып Казакстанды дагы алдыга жылдырууга салым кошот деген ойдомун. Жылда мамлекет тарабынан атайын илимий изилдөөгө гранттар жарыяланат. Ар кандай илимпоздор университетте иштейби же болбосо кайда иштеген иштесе дагы ошол гранттарга жарышууга катышып илимий изилдөө долбоору мыкты болсо ошол грантты утуп алышып туруп изилдөө жүргүзүп илимий изилдөө аркылуу Казакстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жүрүшөт.
Мына бакыт эже, сизге суроо берейин да, көп эле илимий иштер жакталып атат деп айтып өттүңүз да жогорудачы, бирок ошолордун колдонулушу кандай? Мындай турмушта биз кандай колдонуп атабыз ошол илимдин колдонмо жагын сурап атам да. Илим биздин жашоо турмуштун илгерилешине канчалык салым кошуп атат?
Азыркы убакта бизде ушундай талап бар да, ошо практикалык колдонуу болуш керек. Илимий изденүүчүлөр обязательно ошо практикалык колдонуу үчүн акт внедрения деген бар, ошолорду бизге тиги аттестационный делого салып бериш керек. Вот менин оюмча азыркы убакта илимий менен байланышкан бул абдан мындай чоң нерсе да, анткени акча жок, көп бааланбайт. Бул жаш жигит айтып аткандай кандидат доктордун деңгээли дагы ылдыйла бара атат. Бирок биздин изденүүчүлөргө биз рахмат айтышыбыз керек, ушуга карабай баары бир деле иштеп атканын, илимди кармап турган бир уровеньде. Анткени Кыргызстанда таланттуу жаш изденүүчүлөр абдан көп. Алардын немеси жок да, мындай акчасы жок, каражаты жок, условиясы жок, ага карабай баары бир деле бараткан илимиге кирип атканга биз аларга менин оюмча рахмат дешибиз керек. Анткени өкмөттө илимий такыр ылдый түшүп кетсе анда бул өкмөт жоголгон деп эсептесек болот да.
Азыр дагы бир пикирди угуп туруп, анан бир суроо менен жыйынтыктасак да бүгүнкү талкуубузчу. Мына Туркиянын RGS деген университеттин докторанты бар экен, Элмурат Кочкор уулу деген, ошол Туркиянын өзүндөгү илимге мамиле тууралуу пикирин сурадык эле ошону угайлык.
Так илимдерге инвестиция көбүрөөк, кызыгуу көбүрөөк жана анын салымы Туркиянын ар тараптуу өнүгүшүнө салымы көп болуп атат. Мисалы, акыркы учурларда медицина саябай өнүккөнү белгилүү. Азыр башка жанагы жакынкы чыгыш, Орто Азия, Африка өлкөлөрү мындай турсун, Европа өлкөлөрүнөн деле медициналык туризмге аябай көп адам келет бул жака. Себеби медицина өнүгүп атат жана муну түрк коомчулугу деле көрдү деп ойлойм да. Себеби медицина өнүккөндөн кийин акча алып келишин көрдү, бул жака инвестиция алсам моундай так конкреттүү натыйжалар болот экен деп. Ал тиги гуманитардык тармактагы натыйжалар абстрактуу натыйжалар болгон үчүн аны көз менен көрүш кыйын, кол менен кармаш кыйын дегендей, ошон үчүн көп маани берилбей атат деп ойлойм да. Ошондой эле мисалы акыркы учурда жанагы Байрактар деген учкучсуз беспилотный жанагы учагы деле мода болуп кетпедиби согуштук? Мисалы анын деле конкреттүү натыйжаны көргөндөн кийин ушундай жака көп инвестиция боло баштады. Мисалы мен билгенден Тубитак деген бир куруму бар мамлекеттик, булардын атайын стипендия берип Европа өлкөлөрүнө, Америкага 6 айлык 1 жылдык негизде тажрыйба алмашып же билимин жогорулатып келиш үчүн 4 жылга чейин, 5 жылга чейин стипендия берип толук камсыздап жөнөтөт жана келгенден кийин мамлекеттик жанагы саясатка ылайыктуу алардын өздөрүнүн белгилөөлөрүнө ылайыктуу кылып, мисалы могул жерге барып иштеп бер же келишим менен бул жерде мынча жыл иштеп бер же могул позицияда иштеп бер деген директивтерге карап иштеп беришет. Ушундай Түркияда мен көргөн.
Ушул мамлекет же бир ишканалар тарабынан илимий буйрутмалар барбы Кыргызстанда? Өндүрүш же бир башка тармакта илимди колдонуп атышабы бизде?
Муну жок десек деле болот да. Анткени чет мамлекетте ар бир эле жаңы технология чыгып атканда же бир мамлекетке бир башка жакмы жаңы ыкма келгенде атайын бир дисциплина бар. Оценка новой технологии в производстве деп. Бизде андай деген ыкмада жок, мындай бөлүмдө жок, мындай структурада жок. Персонализировать кишилерге асылым келбейт, бирок ар бир убакта системага ылайык нерсе да. Анткени бүгүн айтып атпайбызбы, англисче жазып тияка отурушун акча бар экен, андай мындай деп. Бүгүн азаттык опрос жасап көргүлө. Эң эле бир кандидаттыкты жактоо үчүн бир адамдан короткону $5,000-$7,000 айланасында. Муну мен бабакка берип атат деген жокмун, муну туура түшүнүңүз. анткени теманы утверждать этип тиги заштага чейин анын расходушу аябай чоң. Ошол акчаны автоматтык системага киргизсе, ошол акчаны анын котормосуна башка чет мамлекеттеги алып барып жарыялатканга мүмкүнчүлүгү болот эле, бирок анын ошол деңгээлинин жогорулашы. Анткени бүгүн айтып атам, мамлекетке керектүү гана тармакты мамлекеттен каржыласын. Башка тармактын бүт бардыгы дүйнөлүк фонддордон өзүнүн боюна, деңгээлине жараша алсын. Өкмөт берсин, өкмөт алат. Анан докторский келет, докторский каяктан барсаң 10-20 миң доллардын арасында. Бирок жыйынтыгына келгенде айтып атпаймынбы, ошол бүгүн мен кеткенден кийин карап, вактан баягы докторский кандидатский окулскларга киргиле. Эгерде 3%нен найдена деген бир немени тапсаңыз, мага чалыңыз. Мен кечирим сурайм. Тилекке каршы ал Google Scholar'dan же болсо ResearchGate'ден чыкпаган илимий дүйнөлүк талкууга кирбеген макалаларды анын илим деп эсептөгөндөн узакмын. Анткени биз буга үйрөнөлү.
Аракеттер бар. Биринчиден биз жанагы Scopus Web of Science'ка макалалар чыгарсын деген талапты койгонбуз. Азыркы убакта биздин изденүүчүлөр ошол биздин талапты аткарууга машыктанып атышат. Анан кийин мынча акча кетет экен, тийинче акча берет экен деген маалымат бизде жок. Изденүүчүлөр өздөрү эчтеке деп айтышпайт. Айтса биз естественно какие-то меры принимали бы. Жана мен айткандай 10 чактыдан диссертацияларды биз четке кагып атабыз. Менин оюмча бул диссертациялардын деңгээлин көтөргөнгө биздин аракетибиз.
Мен ушул жерден бир сөз кошоюн да. Бүгүн бүткүл дүйнөдө эч бир жерде Кыргызстандагыдай болсо постсоветский пространствода защита диссертация деп субъективдүү оценкалар жок. Мына бүгүн эң акыркыларын турсак айтайын. Критерийлер так коюлган. Мен доцент же профессор болгум келет. Өзүмүн немем берем фамилияны болгону немелер менен. Алар мени интернеттен таап, поисковый системадан карап мен татыктуу десе ошол бал коюлган балга системага карап алса мен иштеп аткан жеримден 3 күндүн ичинде мага доценттик же профессорлук наам келет. Мурда баягы тескери сүйлөп койдуң эле же болбосо характери мындай деген неме жок. Өлкөдөгү илимпоздордун чет мамлекетке чыгып кетпей адамдык ресурстарды, акылдуу ресурсту коргоого аракет кылышыбыз керек.
Мына Руслан дагы чет өлкөдөн тажрыйба алып келген, сиз айтып аткан Туркиядан. Ошол Туркиядагы абал кандай агай, азыр айтып өтпөдүбү? Илимге мамиле кандай экен азыр?
Жана эле айткандай, ошо илим ал жерде мисалы эркин да, ошо ветеринарный факультет менен баягы иштешип калдык Турцияда. Ал жерде мисалы бир ишкана менен бир маселесин айтат, ошо маселе боюнча алардын жумушун аткарып, алардын акысын алат. Анан ар бир лабораториянын өзүнүн мисалы бюджети болот. Ал бюджетине ошол айлык керектүүлөрүн камсыз кылат. Анан ал сөзсүз түрдө ал проект менен ишке ашыш керек. Проекттерди көп аткарышат. Анан ага айтып кетип атат, ошол проекттерди берген ишкана организациядагы сөзсүз түрдө интернеттеги жана эл аралык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган макалаларга негизделет. Биздеги болгон көйгөй башка мамлекеттерде деле бар деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын мисалы статистикасы бар экен. Жумасына 4-5 макала жазган окумуштуулар да бар экен. Аларда да айтат да, ошончо көп макаланы ким колдонуп атат? Ошонун бардыгы эле пайдалуу болуп атабы, пайдалуу болгон жокпу? Анткени ал жердеги биздеги мен бул Кыргызстанда көрө албаган нерсе, ал жерде бир команда иштейт. Ал командада ошол башчысы бар, башчыдан кийин лидерлер деп коет. Ошол лидерлер ал группаларга бөлүп алып иштейт.
Илимий топтор да.
Илимий топтор. Мисалы Германияда да болуп көрдүм. Ошол Германияда дагы алар мисалы көп, алардын тарыхы көп да. Узун бир убакытка чейин кармалган бир тарыхта бир багытта иштешет. Ошол багыт боюнча бардыгын билет да. Мисалы ар бир университеттин өзүнүн күчтүү жагы бар. Ошо күчтүү жагын алар күчтөндүрөт дагы. Ошол мамлекеттен алган буйрутмага ошонун негизинде анан башка элдин көйгөйлөрүн чечүүчү маселелер менен токтолуп алар иштешет.
Азаттык радиосунун толкунунда илимден Кыргызстандагы абалы тууралуу талкууну уктуңуздар. Ага жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева, медицина илимдеринин доктору Таланбек Батыралиев жана Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышты. Аны талкууну кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып жатат. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүзгө кезек беребиз.